50 languages.
67.
67.
Possessive pronouns, 2.
Prisvojni zamenki, 2.
Prisvojni zamenki, 2.
The glasses.
Očila.
Učila.
He has forgotten his glasses.
Toj gi zaboravi svojite očila.
Toj gi zaboravi svojite očila.
Where has he left his glasses?
Kade se negovite očila?
Kade se negovite očila?
The clock.
Časovnik.
Časovnik.
His clock isn't working.
Неговиот часовник е расипан.
Неговиот часовник е расипан.
The clock hangs on the wall.
Часовникот е закачен на зидот.
Часовникот е закачен на зидот.
The passport.
Пасош.
Пасош.
He has lost his passport.
Тој го загуби својот пасош.
Тој го загуби својот пасош.
Where is his passport then?
Каде е неговиот пасош?
Каде е неговиот пасош?
They. There.
Тие. Нивен.
Тие. Нивен.
The children cannot find their parents.
Децата не можат да ги најдат своите родители.
Децата не можат да ги најдат своите родители.
Here come their parents.
Ама еве ги доаѓаат нивните родители.
Ама еве ги доаѓаат нивните родители.
You, your.
Вие, ваш.
Вие, ваш.
How was your trip, Mr. Miller?
Какво беше вашето патување, господине Милер?
Какво беше вашето патување, господине Милер?
Where is your wife, Mr. Miller?
Каде е вашата сопруга, господине Милер?
Каде е вашата сопруга, господине Милер?
You, your.
Вие, ваш.
Вие, ваш.
How was your trip, Mrs. Smith?
Какво беше вашето патување, госпоѓо Шмидт?
Какво беше вашето патување, госпоѓо Шмидт?
Where is your husband, Mrs. Smith?
Каде е вашиот сопруг, госпоѓо Шмидт?
Каде е вашиот супруг, господјо Шмидт?